Yle Podcast.
Mä olin 8 vuotta palkansaajana ja 1,5 vuotta sitten perustin oman yrityksen. Ja mua jännitti etukäteen kauheasti se, että miten mä tuun taloudellisesti toimeen, koska mulla ei oikeastaan ollut mitään hajua siitä, että mihin kaikkeen rahan pitäisi riittää silloin, kun ihminen on yrittäjä. Palkansaajana mä olin tottunut siihen, että mä toimitan verokortin palkkikseen ja sitten rahaa tulee sama summa joka kuukausi. Ja että joku muu hoitaa ihan kaiken muun mun puolestani, mutta yrittäjänä näin ei ole. Anni, sä oot ollut 3 vuotta yrittäjänä. Mikä on yllättänyt sua eniten?
No varmaan se, että joutuu tekemään kaiken itse. Se, että kukaan muu ei tee niitä hommia. Et mä en voi sillai odottaa huomiseen, että joku olisi hoitanut se, jos mä jätän sen hoitamatta. Kaikki vaan joutuu tekemään itse.
Tämän jakson kuunneltuassa tiedät, mihin kaikkeen sellaiseen yrittäjällä menee rahaa, johon palkansaajalla ei mene. Miten epäsäännöllisillä tuloilla pystyy elämään ja miten kannattaa järjestää oma henkilökohtainen talous yrittäjänä. Ja tämä jakso on sulle, joka mietit, että pitäisikö sun perustaa yritys, sulle, jolla on jo yritys ja kaipaat aiheeseen vertaistukea, ja sulle, joka ei todellakaan aio perustaa yritystä, mutta tämä kannattaa kuunnella silti, koska tämä on yleissivistävää. Mä oon Julia Tureen. Anni Vuohensilta. Sä oot HPC Entertainmentin perustaja ja tuottaja, ja alun perin sut tunnetaan käytännössä siitä, että sun on tää Hydraulic Press Channel, joka murskaa kaikenlaista tavaraa ison prässin avulla.
Kyllä.
Paljonko sulla oli säästössä silloin, kun sä aloit yrittäjäksi?
No voin kertoa kyllä, että ei ollut pennin jeniäkään, kun meillä kävi kaikki ihan sellainen vahingossa, että mä olin siis siihen aikaan Ikean yritysmyynnissä töissä ja olin noin ehkä 1,5 vuotta aikaisemmin valmistunut yliopistosta yhteiskuntatieteiden kandiksi. Ja sitten me tehtiin silloin 2015 syksyllä pari videoa ihan sellainen huvin vuoksi, koska Lauri katsoi tosi paljon YouTube-videoita, mun mies, ja hän halusi sitä perustaa oma kanava. Ja me tehtiin sitten muutama tämmöinen pressivideo, ja sitten meillä aina vaihtuu nämä meidän projektit ja mielenkiinnon kohteet, niin se sitten vaan jäi. Ja sitten me 2016 maaliskuussa herättiin yhtenä aamuna siihen, että yhdellä niistä videoista oli 30 000 katselua ja se tuntui ihan valtavalta silloin. Ja samana iltana sillä videolla oli jo 2 miljoonaa katselua.
Mä muistan sen videon erittäin hyvin.
Ja se lähti vaan täysin hanskasta
siinä. Murskataan paperia.
Kyllä, ja se paperi siellä ei pettää siellä paineen alla ja Laurin reaktio on erikoinen ja
jos et saa nähnyt sitä, niin se pitää ehdottomasti katsoa. Siis en tarkoita Anni sua. No mitään, niin kuin, miksi teidän sitten tämän jälkeen piti perustaa yritys?
No siis silloin ensimmäisenä päivinähän meillä ei ollut mitään hajua, että mitä tässä oikeasti tapahtuu ja mitä tämä tarkoittaa. Ja voiko YouTube-videoista saada rahaa. Että me vaan tiedettiin, että tähän tilaisuuteen mitä tarttua, me ruvettiin tekemään hirveästi videoita. Ihan siis varmaan joka päivä julkaistiin jotain, koska me huomattiin, että nämä on nyt suosittuja ja siihen pitää tarttua kiinni. Ja sitten siitä meni ehkä kuukauden verran ja me ymmärrettiin, että tähän pitää nyt oikeasti perustaa yritys, koska sieltä oli tulossa niitä YouTube-mainostuloja.
Ja paljonko niitä oli tulossa siitä ekasta videosta
siitä,
tai siitä suositusta videosta?
Niin kun, sanotaanko sitä ekasta kuukaudelta, kun siihen oli sitten useampia videoita jo, niin niitä oli tulossa luokkaa 24 000 euroa.
Ihan ja se sairaasti.
Oli se, ja se oli semmoinen summa, että mä olin edellisenä vuonna tienannut saman verran. Ja mä muistan vieläkin sen hetken, kun Lauri pisti WhatsAppilla kuvan siitä kuitista. Mä en vaan tiennyt, että pitäisikö itkeä vai nauraa, että onko tämä niinku todellista. Että se tuntui tavallaan jotenkin tosi vaaralliseltakin, että mihin tämä kaikki johtaa.
Totta, totta.
Ja me sitten täällä juttiin, että meidän pitää osakeyhtiö perustaa, että ne rahat saadaan sinne. Ja meitä oli kuitenkin 2, niin se tuntui järkevältä vaihtoehdolta.
Joo, eli sulla oli tämmöinen yritystarina. Mulla on ehkä niin kuin inasen verran niin kuin laimeempi. Mä olin palkkatöissä ja mietiskelin about vuoden verran, että pitäisikö irtisanoutua ja perustaa firma. Ja sit mä sain sinä aikana säästettyä 5 000, koska mä ajattelin, että sit jos mä en saa tuloa mistään aluksi, niin sit mulla on niin kuin ainakin jotain, millä elää. Ja sitten mä hain starttirahaa ja sain sitä 700 € kuussa ekat puoli vuotta, niin sitten mä niinku sillä elin, mutta sitten mun firma lähti itse asiassa aika nopeasti käyntiin. Aloin tehdä kaikkea journalismia ja tämän tyyppistä podcastia, niin sitten sain sen rullaamaan. Mutta tähän alkuun on pakko sanoa, että mä oon huomannut, että yrittäjistä ja heidän taloudellisesta tilanteesta puhutaan jännällä tavalla jotenkin niinku tosi yhteneväisenä ryhmänä, mitä yrittäjät ei todellakaan ole. Se on vähän sama kuin että ajattelisi, että kaikki palkansaajat voisi niputtaa samaan jengiin. Se, että kuinka paljon kannattaa olla säästössä ja millaiset kulut firmalla on, niin riippuu tietenkin tosi paljon siitä, että millä alalla yrittäjä on ja millainen se firma on. Ja ainakin kolme tällaista niin kuin isoa tekijää tulee mieleen heti, että miten yrittäjät, niin kuin yrittäjyys vaihtelee. On ekaksi se, että onko yrittäjällä kovasti rahaa kiinni niissä tuotteissa ja välineissä, ja onko niin kuin pitääkö sillä olla vaikka liiketila, koska itse olen esimerkiksi tämmöinen läppäriyrittäjä, että ei tarvitse. Ja toiseksi, että ketä on ne asiakkaat, että onko ne muut yritykset, eli tehdäänkö tällaista B2B-myyntiä, vai onko ne kuluttajat, eli tehdäänkö B2C, jolloin niin kuin esimerkiksi arvon lisäveroasiat vaihtelee tosi paljon. Ja kolmanneksi tämä, että minkä kokoinen tämä yritys on, sillä se, että onko siellä työntekijöitä vai ei, niin sekin vaikuttaa tosi vahvasti. Ja Suomessahan tällaisia alle 10 työntekijän yrityksiä on 93,3%, eli niin kuin niitä on kaikista eniten, eli tällaisia suuryrityksiä on tosi vähän. Ja tässä podcastissa nyt keskustelee kaksi tosi erityyppistä yrittäjää keskenään. Mutta aloitetaan tällä, että millaisia rahasummia niin kuin te tarttitte silloin, kun te perustitte yrityksen?
Se osakeyhtiön alkupääoma, mikä siihen pitää laittaa, niin sehän on 2,5 tonnia. Ja sitten meillä oli joku ihan kämmäinen pokkari, millä me tehtiin tätä videota. Me tarvittiin uusi kamera ja me käytettiin valaisimena meidän olohuoneen jalkalamppua, niin sitäkin oli pakko vähän päivittää. Ja meillähän meni siis monta kuukautta ennen kuin me saatiin ne ensimmäiset YouTube-manit. Että meni varmaan 3 kuukautta, niin joo, me jouduttiin siihen sitten pistään tietysti vähän omiakin, että Lauri...
Otitko tätä yrityslainaa? Tai...
Ei, että Lauri höyläsi sen luottokortin tappiin ja sitten me lisenssoitiin se paperivideo, niin me saatiin siitä suht nopealla aikataululla joku 2 tonnia. Niin se siinä alussa sitten auttoi meitä, mutta
joo.
Se oli hyvä, kun ei tarvinnut sitä koko kalustoa, vaikka mikä meillä on nyt, niin ei meidän tarvinnut kerralla sitä ostaa.
No itse asiassa kiinnostaa tietää, että paljonko teidän niin kuin yritys tällä hetkellä omistaa kaikkea kamaa ja tavaraa? Ja niin kuin, et mihin te olette kaikkea laittanut rahaa nyt?
No siis mä tein justiinsa viime viikolla semmoista inventointia meidän kaikista tavaroista. Että mulla on Excelissä jokainen artikkeli ja määrä. Ja siellä on siis niin kuin joulukynttilöistä lähtien ihan kaikkea. Mutta semmoista ihan oikeaa niin kuin arvokasta tavaraa. Meillä on tietysti kameroita ja editointitietokoneita. Että niitä on varmaan ehkä 30 000 €.
Joo, no teillä on vähän eri skaala. Kun minulla, mä laskeskelin, että mulla on läppäri, järjestelmäkamera, vähän tietokoneohjelmia tyyliin Microsoft Office, tuo kallis, ja sitten puhelin, ja äsken mä todella investoin ja ostin itselleni sen sähköpöydän käytettynä, jonka saa ylös ja alas. Eli mun yritys omistaa kamaa noin 2,5 tonnilla. No sitten niin kun, sit yrityksessä menee myös tällaisiin niin kun kiinteisiin kuluihin rahaa. Mä tällaisena tietotyöläisenä olen laskeskellut, että mulla menee about ehkä 1 000, että työhuonevuokra, sitten journalistiliitto maksaa 20 € kuussa, puhelin 25 € kuussa, kirjanpitäjä ja sähköinen laskutus 150, sitten mä maksan yöli 630 kuussa, että niin kuin semmoinen reilu 1 000.
Joo, mä teen kanssa vähän listaa, mulla on vähän... Täällä, no meidän kulut on vähän ensinnäkin isommat, että mä laskin, että yhteensä on jollain yli 7 000 €, ihan niitä kiinteitä kuluja, että esimerkiksi ohjelmistolisenssejä, editointiohjelmia, 70, kirjanpitäjä 200, sitten meillä on semmoinen kuvaushalli, niin se on 700 kuussa, sitten meillä on firmalla auto, sitä on vaikea arvioida, mutta ehkä keskimäärin 500 €. Sitten me käytetään sellaista freelancer-kuvaajaa, editoijaa. Sekin on ehkä noin 500 keskimäärin kuukaudessa. Sitten vakuutuksia oli tosi vaikea arvioida, koska meillä on vähän kaikenlaisille vakuutuksia, että on juuri autolle, on niille kameroille, on meidän tälle liiketoiminnalle, että jos me vaikka myöhlitään jossain jotain. Ja sitten palkkoihin menee 5 000 kuussa. Ja tämä on pelkästään se kiinteä kulu, että tällä ei varsinaisesti tehdä vielä yhtään videoa, että kaikki se, mitä videoissa tarvitaan ja se semmoinen materiaali ja niin kuin ihan kaikki se, niin se tulee vielä siihen
mikä,
päälle.
Mikä sanoi joku, että mikä on teidän joku kallein video?
Mikähän olisi? No meillä oli semmoinen, no ne ei ollut ehkä video päälle sitten lopulta hirveän kalliita. Meillä oli viime keväänä semmoinen parin päivän kuvausputki, että me kuvattiin siinä niin kuin tosi monta videoa, varmaan lähemmäs 10 yhteensä, mutta meillä oli siinä 2 kameramiestä ja sitten hidastuskamerat vuokrattuna ja sitten tosi paljon semmoista valmistusta ja tarvikkeita ja kaikkea, niin se oli varmaan joku ehkä 7 tunnin setti. Että sitten jos tämä yksittäisiin videoihin, niin kyllä niihin saattaa tonnikin mennä.
Joo.
Että ei ole mitään ihmeellistä semmoisessa tonnin videossa, että et siinä on vaan sellainen, että kun sitä ei etukäteen tiedä, että mikä on hyvä juttu ja mikä ei.
Niin, että mikä niin, kerää katsoja teillä.
Niin, nimenomaan, että joskus se tonnin investointi, niin se on varmaan, se saattaa olla ihan turha ja se tuottaa niin kuin, ei välttämättä kulujakaan takaisin. Mutta sitten joskus saatetaan tehdä semmoinen video, jonka kulut on 50 euroa ja se voi tuottaa 10 000 euroa. Niin siinä se on tavallaan motivoivaa, mutta tavallaan ei, koska se työpanos ei ole missään suhteessa siihen, että niin. Paljonko siitä sitten saa.
No nimenomaan, kun mulla on taas silleen, että mä niinku tosi hyvin pystyn sanomaan, että mä niinku sovin sen hinnan etukäteen niin. Sen asiakkaan kanssa ja sitten mä teen sen duunin, kun teillä on vähän niinku jälkikäteen tulee kyllä. Se.
Joo, me ei pystytä YouTuben kanssa sopiin sitä, että paljonko tulee mainostuloa.
Mutta sitten toki teillä on mainittu tällaisia kaupallisia yhteistyötä, jos niinku niistä pystyy vähän niinku paremmin sanomaan. No sit tämä alviasia on mun mielestä semmoinen, minkä mä toivoisin, että moni ihminen ymmärtäisi, että jos on niinku B2B-myyntiä, niin se alvi, niinku arvonlisävero, niin sille on niin väliä, koska se on enemmänkin sellaista rahaa, joka vaan kiertää sen yrityksen läpi. Mutta sitten jos myy tällaiselle kuluttajille tyyli, jos on vaikka parturikampaaja ja niin kuin myy hiusten leikkuu vaikka 20 eurolla, niin se maksaa sitten samantein 24% valtiolle. Alvia oli about 5 euroa siitä, niin siinä mielessä silloin niin kuin sillä alvilla taas on niin kuin tosi iso merkitys. No okei, mä olin yrittäjänä ekat puoli vuotta toiminimellä, mutta sitten mun kirjanpitäjä sanoi, että sun kannattaa vaihtaa osakeyhtiöön. Se oli sitä mieltä alun perinkin, että kannattaisi vaihtaa osakeyhtiöön.
Sä et uskonut.
No mä en uskonut. Tähän väliin pakko sanoa, että niinku kirjanpitäjä on mun niinku yrityksen ehdottomasti niinku tärkein satsaus, että mä ihan ekat pari kuukautta tein ilman kirjanpitäjää ja se päätyi siihen, että mä esimerkiksi niinku, mä alkoin itkettää, kun mä yritin vähän saada jotain laskua, kun mä olin, mikä tää laskunumero on ja miten tää alvi merkitään tähän, niin mä olin ihan niinku rikki siitä. Sitten mä sain tosi hyvän kirjanpitäjää, sen jälkeen mä en ole itkenyt kertaakaan, kun mä oon tehnyt tosi byrokratia-asioita tai ei ole tehnyt mieli itkeä.
Joo, siis meillä on sama, että meillä tosi paljon auttoi kirjanpitäjä sen alkuun, kun vahingossa, kun juuri kävi näin, että minä en valinnut yrittäjyyttä, vaan yrittäjyys valitsi minut, niin tosi paljon kirjanpitäjä auttoi siinä vaiheessa. Ja edelleen tosi hyvin se on kartalla ja pitää niin kuin meidätkin kartalla ja koko ajan esimerkiksi lasketaan ennakkoveron määrää, että onko sitä maksettu nyt tarpeeksi vai pitäisikö maksaa enemmän. Ja
se on mun mielestä sellaista, että jos et saa itse kirjanpitäjä ammatiltas, niin anna se sitten jollekin toiselle
niin, se. Juuri niin, että se pitää ymmärtää, että jos ei se nyt ole ihan uskomattoman sillain, tai jos sä pystyt itse elättämään sillä yritystoiminnalla, niin mun mielestä silloin kannattaa maksaa kirjanpitäjälle siitä, että se tekee sen, mitä se osaa.
No
ja itse voi keskittyä siihen, missä on
no just
hyvä.
Näin. Mun kirjanpitäjä siis tosiaan sanoi, että jos firman liikevaihto ylittää sen about 50 000 vuodessa, niin sitten alkaa olla se osakeyhtiö paljon järkevämpi kuin toiminimi, koska toiminimen pointtina on se, että silloin kaikki rahat on niin kuin sun omia rahoja myöskin, että sä joudut kaikesta maksamaan samanteen veron, kun taas osakeyhtiön kohdalla niin sitä rahaa voi kerryttää sinne firman kassaan ja sitten päättää, että paljonko itse maksaa siitä palkkaa itselleen ja loput jää sinne ja sitten siitä firman kassaan jää näistä rahasta maksetaan yhteisövero, joka on 20% tällä hetkellä, niin siinä pystyy niin kuin veroilla, tai niin kuin suunnittelemaan sitä omaa verotusta vähän Kyllä. enemmän. Ja lisäksi osakeyhtiöstä pystyy nostamaan osinkoa toisin kuin toiminimeltä. Teillä on myös osakeyhtiö, eikö?
Joo, ja se oli ehdottomasti, niin kuin meitä oli kaksi siinä. Ja sitten se, että Suomen verotus ei suosi sellaista tilannetta, että tulee pienellä aikavälillä yhtäkkiä paljon rahaa, kun mekään ei voitu tietää sitä kahden kuukauden jälkeen, että kuinka kauan tämä kestää. Että se olisi voinut loppua yhtä nopeasti, kun se alkoi, niin se osakeyhtiö oli siihen ehdottomasti järkevä, että
Nimenomaan.
Sai sinne ohjattua.
No sitten on tällaisia niin kuin sanoja, jotka mun mielestä ihmisten pitäisi myös ymmärtää, jota en nyt syyllistä ketään, koska mä en itse tajunnut näitä ennen kuin mä itse aloin yrittäjäksi. Että mitä tarkoittaa esimerkiksi liikevaihto? Sehän on julkinen, mä pystyn täältä netistä suoraan katsomaan teidän liikevaihdon esimerkiksi.
Joo, siis tää on sellainen, että, ja se on niin semmoinen peruskäsite, että jos ei sitä edes sillain ihan, jos ei se ole ihan hallussa, niin sitä on tosi noloa edes kysyä. Koska tuntuu, että en mä voi kysyä tämmöistä asiaa, mikä pitäisi olla niin perus. Mutta liikevaihto, sehän on siis myynti ilman alvia. Että se ei ole, kun liikevaihto sanana on vähän hämäävä, koska sehän voisi kuulostaa siltä, että se on kaikki, mitä tulee sisään ja kaikki, mitä tulee, menee
Totta,
ulos.
Totta, koska vaihto kuulostaa niin, siitä, että siinä on jotain
mutta
tällaista.
Se on nimenomaan se myynti ja ilman alvia.
Eli se kama, mitä on tullut sinne sisään, sinne firmaan.
Ja sitten se vielä, että se liikevaihto ei ole yhtä kuin palkka. Niin se ei ole, että jos sä katsot jonkun firman liikevaihtoa, niin se ei tarkoita sitä, että nämä rahat ovat menneet sen ihmisen tilille, vaan ne on niitä yrityksen rahoja.
Koska sitten on myös liikevoitto, josta on vähennetty sen yrityksen pyörittämiseen tarvittavat kulut, kuten vaikka teillä nämä eeppiset kaikki kamerasetit ja hallit sun muut. Ja mulla esimerkiksi mun junaliput Tampereelle, jos mä menen juttumatkalle sinne. Ja palkka taas on semmoinen, että sitä ei niinku lue näissä yritystiedoissa, mutta senkin, jos haluaa mennä niinku nuuskimaan jonkun palkan, niin se on helppoa soittaa vaan verottajalle ja kysyä, että paljonko sitä ihminen on saanut palkkaa. Mutta esimerkiksi mulla on silleen, että mä oon nyt, vaikka nyt kun on tammikuun, nyt kun me tätä nauhoitetaan, niin mä oon sopinut mun kirjanpitäjän kanssa, että paljonko mä maksan palkkaa itselleni tänä vuonna. Että sovittiin, että mä maksan 3 000 joka kuun 15 päivä ja sitten loput rahat jää sinne, niin kuin sinne firman tilille.
Joo, meillä on samanlainen systeemi, että mä maksan meille joka kuun alussa kummallekin niin kuin nettona 2 000 ja se on niin kuin
nettona se on mulle kanssa just niin, se about 2 000.
Joo. Niin se on tosi selkeä. Ja sitten kun siinä on se, että kun ei sitä rahaa tarvitse enempää. Että meilläkin on se, että esimerkiksi meillä on kaikki tietokoneet. Kaikki tuommoiset monet harrastusjutut, niin ne on kuitenkin firman omistamia, koska me tarvitaan ne edittikoneet ja muut. Niin sitten se, että lopulta se, mitä tarvii elämiseen, niin ei ole ihan hirveän suuri summa.
Ja sitten on ilmeisesti vähän sellainen tilanne, että kaikki aika menee siihen.
Joo, kyllä. Siinä on se, että
ei ole aikaa shoppailuun.
Ei ole aikaa tuhlata, kun tekee vaan töitä. Niin,
niin se on tällainen yrittäjän tosi niin kuin hyvä säästökeino. Mä kyselin vähän Suomen yrittäjiltä, että paljonko niin kuin yrittäjät yleisesti ottaen tienaa. Ja mehän tienataan niin kuin sinällään ihan hyvin ja niin kuin mun firma ja teidän firma. Suomalaisen palkansaajan mediaanipalkka on semmoinen 3 000 kuussa, mutta yrittäjien mediaanitulot sitten taas on semmoinen niin kuin 2 000–2 800 € kuussa. Ja tässä näitä on hirveän vaikea vertailla sen takia, että yrittäjät työskentelee keskimäärin 45 tuntia viikossa, kun taas palkansaajat sen perus 37,5 tuntia viikossa. Eli periaatteessa yrittäjät tienaa niin kuin vähemmän, mutta sitten toisaalta yritysmuodosta riippuen niin yrittäjät voi myös nostaa itselleen tämän lisäksi osinkoa firmastansa. Eli niin kuin se sitten taas lasketaan niin kuin erikseen. Ja se osinko on semmoista, että sitä pystyy nostamaan sitten sieltä niin kuin, taseesta, eli siitä rahasta, mikä siellä firmassa on.
Kyllä. Me nostettiin ensimmäisen kerran osinkoa nyt viime syksynä, ja en mä nyt sillä rahalla ole mitään tehnyt, mutta pitihän se nyt nostaa, kun se oli jotenkin hieno hetki, että ensimmäisen kerran voi nostaa osinkoa.
Niin, osakeyhtiöstä osinkoa, niin. Omasta osakeyhtiöstä, niin. Kyllä. No yrittäjyyden ja palkansaamisen, niin kuin, tai palkansaajan yksi suurimmista eroista on se, että yrittäjyyteen kuuluu riski, kun taas palkansaajalla, niin sen riskin kantaa se sen niin kuin, yrityksen omistaja. Mitä tämä riski niin kuin, tarkoittaa esimerkiksi teidän kohdalla?
Mm, No se tarkoittaa juuri sitä, että sitä ei ikinä tiedä, että mikä video tai mikä projekti on semmoinen tuottosa. Ja sitten se varsinkin silloin alkuun, että vaikein oli ehkä ensimmäinen syksy, kun yritys oli ollut pystyssä jonkun puoli vuotta. Ja kumpikaan ei ollut enää vanhoissa töissä, mutta me ei yhtään tiedetty, että kuinka kauan tämä tulee jatkuun. Ja kun meillähän on kaksi tällaista ikään kuin rahaa tuottavaa kanavaa, Hydraulic Press Channel ja Pionte Press, niin sitä Pionte Pressia ajettiin vasta siinä vaiheessa sisään, ja sinne meni koko ajan enemmän rahaa, kun sieltä tuli, niin se oli vähän semmoinen ressaava vaihe. Mutta nyt siihen on oppinut kyllä luottaa, että me keksitään niin paljon uutta, ja tämä on näin pitkään kantanut jo.
Niin, totta, kun niin, kolme vuotta jo pyörittänyt niin, sitä aika menestyksestä.
Ja sitten se, että kuitenkin firmalla on vähän omaisuutta. Että jos YouTube meni huomenna konkurssiin, niin ei se olisi mikään elämänloppu.
Ja mä oon kanssa niinku ajatellut silleen, että yrittäjän riskiä voi pienentää samalla tavalla kuin sijoittajakin, eli hajauttamalla. Ja mun kohdalla tarkoittaa siis sitä, että mulla on niinku monia eri asiakkaita. Että jos joku yksi asiakas, yksi vaikka mediatalo ei haluaisi tilata enää koskaan multa mitään, koska mä olisin vaikka kännipäissä mennyt haukkumaan jotain niiden toimaria, tai mä en tiedä, miksi mä tekisin silleen, mutta... Niin sitten mulla olisi nämä muut asiakkaat ja sitten niin kuin, mä yritän niin kuin joka vuosi silleen, pyrin siihen, että mä saisin myös uusia asiakkaita, että, jotta niin kuin, tätä variaatiota olisi. Ja okei, sitten jos tulee joku lama, niin sitten niin kuin, tietenkin tilaukset voi pienentyä, mutta sitten se on vähän silleen, että sit, niin, kuin, niin käy kaikille samaan aikaan.
Että... Ja meillä on kanssa sellainen, että toi on vaan noin YouTuben mainostulot, niin se on vaan osa sitä kokonaisuutta, että me tehdään paljon... yhteistyövideoita, sitten me tehdään ihan asiakkaille niin kuin sellaisia videoita, mitkä ei, että ihan sellaista niin kuin videotuotantoa vähän niin kuin tällaiseen vanhan hyvän ajan mainostoimistotyyliin.
Niin. Ja sitten niin kuin, no silloin itse, niin kuin oma neuvo on se, että silloin kun perustaa itse sitä yritystä, niin kannattaa heti jo, ja nämähän niin kuin mun mielestä tosi kivasti silloin kun hakee sitä starttirahaa, niin on pakkokin, ne pakottaa sut miettimään nämä asiat läpi jonkun niin kuin ihmisen kanssa siellä, että ketkä vois olla niitä sun potentiaalisia asiakkaita ja kenellä vois myydä. Sitten näitä tällaisia, niin kuin, mitä yrittäjyysmantraan kuuluu, on tämä, että yrittäjä ei voi olla kipeänä koskaan. No, voitko olla kipeä joskus?
No, voin olla, mutta sitten, no sanotaanko, että sitten tulee tehtyä helposti sellaisia flunssassa jotain kevyitä hommia, editointia tai muuta. Mutta on joskus käynyt niinkin, että on sovittu ajat sitten joku iso kuvauspäivä, mihinkä tulee muitakin ihmisiä. Ja sitten kun se flunssa on siinä kohtaa, niin ei se sillä oikein voi mitään.
Eli tässä on niin kuin sinällään ihan pointtiansa. Okei, mä maksan niin kuin ihan hyvää yöliä, eli se tarkoittaa sitä, että jos mä oon kipeä ja menen hakemaan lääkäriltä sairastodistuksen, niin mä saan sieltä niin kuin...
Mut tässä on just se, että moni ei tajua sitä, että suurin ongelma ei ole se raha, vaan se, että kukaan ei tee niitä töitä.
No nimenomaan, just
että
tämä.
Se, että justiinsa... Se on, että ei se, kun yrittäjällä tulee niin, että ei se ole niin kuin säännöllinen, että joka päivä tulisi näin paljon rahaa, että sitten flunssapäivänä voisi itkeä, että nyt menetin tänään näin paljon. Ei se mene niin, mutta kun kukaan ei tee niitä töitä, niin se on siinä se pahe.
Nimenomaan, ja sitten jos on niin kuin vaikka, no just vaikka joku parturikampaaja tai hieroja, niin sitten sun pitää perua ne ajat, niin sitten sä niin näet suoraan, että paljonko, niin kuin, että sitten sä menetät sen tulon, mikä sinä päivänä kyllä olisi tullut.
Ja sitten se, että mä nostan kyllä hattua kaikille, yrittäjille, jotka tekee kuluttajabisnestä, koska se on tosi kilpailtu ja siellä on pienet katteet ja se on raakaa peliä.
Nimenomaan.
Mutta että siellä se on vielä niin raakaa, että vaikka kyllä varmaan voisi olla tekemättä kuukauteen YouTube-videoita, mutta se, että lyöt vaikka lounaskahvilan kuukaudeksi kiinni kokonaan, ne ihmiset löytää jonkun toisen paikan sillä
sepä
välillä.
Sepä just, niin sen takia tässä on just tämä, että me ei voida tälleen niin kuin B2B-yrittäjänä puhuu oikeastaan niin, hirveästi niin. Niinku, niiden puolesta, jotka niinku, myy kuluttajille.
Niinpä.
Eli siinä pitää olla niinku, tosi erilainen mentaliteetti siihen hommaan. No sitten on tämä, että voiko yrittäjä esimerkiksi jäädä vanhempainvapaalle, niin tässä on just niinku, tämä raha-asia on silleen, mun mielestä helposti ratkaistavissa sillä, että maksaa tarpeeksi isoa yöliä. Mä maksan sitä niinku, aika kivasti silleen, että nyt kun mä jään itse vanhempainvapaalle, niin mä tuun saamaan niin kuin sitä ihan silleen niin kuin saman verran kuin silloin, kun olin palkansaajanakin. Mutta sitten tässä on just tämä, että mulla vaikka yksi valokuvaajakaveri sanoi, että hän ei ole varma haluatko hän hankkia toista lasta, koska oli niin hirveän vaikea saada asiakkaat takaisin sen jälkeen, niinpä, kun oli palannut sieltä äitiyslomat takaisin. Että se on se, niin kuin se että sitten tulee, niin kuin, että pitää sitten kun ne asiakkaat on löytänyt uudet valokuvaajat,
Se on juuri näin, että sitten se koko asiakaskunnan sellainen etsiminen pitää aloittaa alusta, niin se on tosi raskas prosessi. Ja...
Nimenomaan. No sitten niin kuin, ja sitten yrittäjyyteen kuuluu myös tosi paljon sellaista työtä, mistä ei saa suoranaisesti rahaa, kuten vaikka myyminen, markkinointi ja sitten esimerkiksi tarjousten tekeminen. Siihen saattaa mennä tosi paljon aikaa, varsinkin jos on semmoinen firma, joka niin kuin osallistuu vaikka isoihin kilpailutuksiin, niin niihin saattaa mennä ihan hirveästi aikaa ja niin kuin aikaa rahaa. Ja sitten sä et saakaan sitä tarjousta sisälle. Niin tollaiseen, no sitten laskuttamiseen ja palavereihin ja tällaisiin, niin ne on kaikki sellaisia, mitkä pitäisi saada niinku hintaan mukaan sitten, kun myy sitä sille asiakkaalle.
Ja sitä on sitten joskus vähän vaikea perustella. Ja usein käy niin, että sitä kaikkea ylimääräistä työtä ei pysty etukäteen mitenkään ennustaa. Että meilläkin on käynyt jotain isoja projekteja niin, että jälkeenpäin on katsottu, että joo, tässä on tosiaan jouduttu 100 sähköpostia lähettää. Näin on vähän mennyt aikaa, mutta kun ei sitä voinut mitenkään etukäteen ennakoida, että ne 100 sähköpostia joutuu lähettämään.
Tämä hinnoittelu on yrittäjänä aivan järjettömän tärkeää ja niin kuin mulle on auttanut se, että mä oon niin kuin saman alan yrittäjien kanssa jutellut tästä paljon ja mä oon aina niin kuin tosi valmis vastaamaan ihmisille, jos ne kysyvät, että mitä sä pyytäisit tällaisesta, koska mun mielestä se on vaan reilua, vaikka niinku ne periaatteessa niinku ne tyypit olisikin mun kilpailijoita ikään kuin. Mutta mä oon ehkä ratkaissut tämän silleen, että mä oon määritellyt itselleni sen päivähinnan, ja sit mä aina mietin, että montaksi päivää mulla niinku tämän asian tekemiseen menee. Mutta sitten se riippuu myös tosi paljon siitä, että kuka on se asiakas, että onko se joku niinku pikkufirma vai joku valtava.
Kyllä. Ja sitten myös se, että me ollaan yritetty vähän kehittää sellaista, että se hinnoittelu myös menee sen perusteella, miltä se kalenteri näyttää. Että jos se kalenteri on valmiiksi tosi tukossa, niin silloin se on kalliimpaa. Mutta jos meillä on hyvin aikaa, niin sitten se on halvempaa.
Tuossa on ihan niin kuin selkeä järki.
Kyllä. Koska sitten se on vaan niin kuin, se jotenkin tuntuu siltä, että jos on tosi kiire, ja on hinnoitellut se jotenkin liian alas, niin se tuntuu
se on
tosi
aivan
katkeralta.
Hirveätä, todellakin. Sitten joskus kannattaa niin kuin yrittäjänä tehdä sellaista, että jos vähän niin kuin toivoisi, että ei saisi jotain keikkaa, niin hinnoittelee se ihan niin kuin törkeäksi.
Joo,
se menee läpi.
Joo, me ollaan tehnyt muutaman kerran sillä juuri niin. Ja sitten miettii vaan, että miksi en pistänyt vielä vähän lisää, kun
sitten ajattelee, että mä voin tehdä yöllä töitä. Ja sitten ollaankin siellä burnoutissa. Ja, että yrittäjyys ei ole, niin kuin, että sitä ei voi mitenkään sanoa, että se on vaan niin kuin helppo homma. Että sieltä vaan.
Mutta sitten mun mielestä sitä ei kannata lähteä siihenkään, mihinkä moni lähtee mielellään, että jotenkin yrittäjät on sellaisia jotain marttyyrejä ja elämä on hirveetä. Ja siis sanotaanko, että varmaan aika moni meistä yrittäjistä on joskus tehnyt sillä tavalla, että sanoo, että joo, no mä tein tänään 13 tuntia töitä, mutta oikeasti kävi siinä välillä salilla ja vähän katsoi jotain sarjaa siinä välillä ja niin kuin sillä lailla se tykkää tosi paljon laskea, että jos on ensimmäisen asian tehnyt aamulla 8:00 ja viimeisen 9:00, niin sitten laskee työajaksen kaiken siinä välissä. Että siis totta kai mä tiedän, että on yrittäjä, jolla on ihan niin kuin sairaasti töitä ja ihan sairaan tiukkaa, mutta en mä tiedä, niin kuin viekö se yhtään eteenpäin, että sillä lailla tehdään tästä sellaista marttyyrihommaa.
Sepa. Mä kysyin muutamilta yrittäjiltä, että miten ne niinku diilaan just näiden satunnaisten tulojen kanssa ja pitää homman hanskassa. Ja että onko niillä esimerkiksi niinku taloussääntöjä itselleen?
Mun tulot on tosi epäsäännölliset sekä rahamäärän että maksupäivien osalta, koska mun työt on eri pituisia keikkoja. Mä jaan nettopalkat aina prosentteina eri tileille, koska vakisummi on tosi vaikea asettaa. Mä laitan 60% taloustilille, 10% säästötilille, noin 10% sijoituksiin ja noin 20% jää käyttötilille. Sijoituksissa mulla on siis ainoa pieni vakiosumma, se on 125 €, joka menee tililtä automaattisesti. Tähän summaan mä sitten lisäilen manuaalisesti, kun tulot on isommat. Käyttötililtä mä maksan henkilökohtaisten menojen lisäksi myös työmatkat, puhelimen, mahdolliset koulutukset, työkirjallisuuden, lounaat ja niin edelleen. Parempia kuukausien tulot tasoittaa huonompia ja säästöön kertyy puskuria heikompia rahatilanteita tai yllättäviä kuluja varten. Mulla ei ole puskurille mitään tiettyä summaa, mutta jos säästössä on alle 500 €, tuntuu vähän ahdistavalta. Mutta sitten kun siellä on meidän koko perheen 1 tai 2 kuukauden menoja vastaava summa, on mulla jo ihan täysin turvallinen olo.
Teen toiminimiyrittäjänä töitä sisältömarkkinoinnin ja sisällöntuotannon parissa. Käytän vuositasolla noin 300-400 € erilaisiin kursseihin ja koulutuksiin. Tällä hetkellä opiskelen hakukoneoptimointia ja ympäristötieteitä. Omien taitojen ylläpito ja mielenkiinnon kohteisiin syvällisempi perehtyminen toivottavasti takaa mulle entistä mielenkiintoisempia työtehtäviä tulevaisuudessa. Verkossa monipuolisesti tarjolla olevien kurssien lisäksi kannattaa katsoa kansalaisopiston ja avoimen yliopiston tarjonta. Siellä on monipuolisesti ja edulliseen hintaan paljon tietoa tarjolla.
Yrittäjänä mun sellainen taloudellisesti varma fiilis syntyy siitä, että mä haluan, että mun tilillä on koko ajan olemassa varat 2 kuukauden nettomenoja varten. Eli siis mä pidän koko ajan huolta siitä, että mun firman tilillä on sellainen summa rahaa, jolla mä pystyn maksamaan 2 kuukauden ajalta sekä mun henkilökohtaiset pakolliset menot, kuten asumisen, että sitten mun yrityksen juoksevat kulut.
Silloin kun mä itse mietin yrittäjäksi ryhtymistä, niin mua hämäs aika paljon se, että miten yrittäjyydestä Suomessa ylipäänsä puhutaan, koska mun mielestä siinä oli semmoinen niin kuin, ikään kuin semmoinen kahtia jakautunut ajatus, että joko yrittäjät on sellaisia niin kuin työnsankareita ja startup-guruja, tai sitten ne on sellaisia niin kuin raukkaparka-pakkoyrittäjiä, jotka niin kuin jalkapoikki raahautuu vääntämään niin kuin viimeisillä voimilla hommia ilman lomia. Ja sitten mä en oikein osannut sanoa, että mihin mä tuisin itse niin kuin sijoittumaan tässä.
Mutta joko sä tiedät?
No, mä oon se raukka. Ja ei vaan niin kuin, mä nyt niin kuin ymmärtänyt, että tosi monet yrittäjät on niin kuin tosi sellaisia peruspulliaisia, jotka niin kuin ihan vaan niin kuin, vähän niin kuin palkansaajatkin, niin duunailee niitä duunejansa 8-4, niin kuin ainakin tällaiset tietotyöläiset. Ja sitten niin kuin ei niin kuin välttämättä tarvitse miettiä, että onko tässä hommassa mitään järkeä. Mutta sitten on totta kai sellaisia yrittäjiä, joilla niin kuin, vaikka ala on niin kilpailtu tai hinnat on niin alhaalla, että ne niin kuin miettii, että onko tässä hommassa mitään järkeä, niin sen takia mä en missään nimessä halua puhua myöskään heidän puolestansa tässä. Mä itse asiassa luin tuosta noin Danske Bankin tuoreesta tutkimuksesta, että 1/4 yrittäjistä suhtautuu nykyiseen taloudelliseen tilanteeseen luottavaisesti, niin kuin suuressa tai erittäin suuressa määrin, mutta sitten toisaalta taas 1/4 ei luota ollenkaan niiden omaan talouteen. Eli niin kuin, ja yli 1/3 on vähintään viikoittain huolissaan rahan riittävyydestä. Eli niin kuin, tää, mä veikkaan, että palkansaajista voisi varmaan sanoa aika samantyyppisiä asioita. Kyllä. Mutta niin itse olen tykännyt tästä yrittäjyydestä tosi paljon. Mä en toisaalta halua mennä sen niin kuin yrittäjyyden hypetysmantraan myöskään, koska se on mielestäni niin kuin jotenkin niin sellaista tavallista arkea, eikä niin, kuin, niin sellaista sankaruutta. Mutta mitä sä sanoisit, Anni, että mikä sun mielestä yrittämisessä on pahinta ja mikä on parasta?
No siis tämä vanha tuttu vapaus, niin onhan se nyt sellainen tosi siistiä, että voi kaiken päättää itse ja voi ne aikataulut laatia itse. Ja se on sellaista tosi omaehtoista toimintaa. Ja sitten ihan sellainenkin asia, että mä oikeasti pidän tosi paljon siitä, että yleensä mun ei tarvitse herätä herätyskelloa. Se on semmoinen pinnallinen ja pieni asia, mutta se on oikeasti ihan tärkeä kuitenkin mulle.
Sun elämänlaatu nousee luultavasti todella paljon.
Kyllä. Tästä. Niin on siinä paljon sellaisia hyviä puolia. Ja sitten se, että kyllä mä tavallaan nautin siitä sellaisesta niin kuin bisnespuolesta siinä, että siitä kaikesta vaikka rahasta ja näyttökerroista ja niistä, niin niistä on tullut ihan semmoinen peli, mitä niinku tykkää pelata ja seurata ja miettiä, että miten tätä ja tota saisi enemmän. Ja siihen pystyy varmaan moni yrittäjä samaistuun, että tuntuu niin kuin tosi hyvältä sillä laskeskella niitä, että paljon tässä kuussa tulee laskutettua.
Koska siihen pystyy niin kuin Jossain määrin tosi vahvasti itse vaikuttaa, että paljonko tekee töitä, sen verran saa rahaa. Et jos jotkut kysyy muuta, että kannattaako alkaa yrittäjäksi, niin mä oon ehkä sanonut, että jos sä oot tosi nopea tekemään sun hommia, niin kannattaa. Koska mua aina risosi silloin, kun mä olin palkansaaja ja mä oon aina ollut aika nopea. Niin sit mä oon miettinyt, että no mulla ei mitään hyötyä tästä.
Niin.
mitä mä kostun siitä, että mä teen niin kuin nopeasti laadukasta duunia, kun muut tekee paljon hitaammin kuin minä. Mutta nykyään niin kaikki tulee heti saman tein kanssa, jos tekee nopeasti.
Mun mies Lauri sanoi joskus sillä lailla, kun mä luin sitä sun Kaikki rahasta -kirjaa, ja siinä oli se, että kuinka säästin 10 000, niin se sanoi, että yrittäjänä on paljon helpompaa tienata 10 000 lisää, kuin säästää 10 000.
Se on ihan totta.
Niin, että se on vaan niin kuin sitä elämää järjestelemällä ja sitä myyntiä kehittämällä ja tekemällä asioita paremmin, niin se vuodessa se 10 000 lisää myyntiä, niin se ei ole mikään mahdoton.
Niinpä, se on ihan totta. No okei, sano jotain pahaa. Mä olisin toivonut, että sä olet sanonut eka sen pahaa ja sitten sen ylevän loppuun, mutta
no,
nyt kyllä, meni näin päin.
Kyllä mä voin sanoa kaikkia pahoja asioitakin. No juuri se, että joutuu tekemään kaiken itse ja sitten tavallaan, että tuntuu, että se ei ikinä lopu. Jotenkin, kyllähän siinä on sellainen samanlainen rutiini kuin ihan palkkatyöläiselläkin. Kyllä palkkatyöläisenäkin tulee sen olla, että tämä ei vaan ikinä lopu. Tämä on niin kuin loputonta.
Niin, se on ihan totta.
Ja sitten se, että kun me tehdään kaksin tätä niin kuin avioparina, niin voin sanoa, että se ei ole aina helppoa.
Mä en ikinä voisi tehdä mun miehen kanssa mitään firmaa.
Et se on, ja me ollaan molemmat aika sellaisia vahvatahtoisia ihmisiä, niin kyllä siinä aika paljon välillä sellainen koliseekin.
No, kumpikaan ei ole vielä joutunut sinne prässin alle.
Ei ole joutunut. Eikä ole edes pahasti uhkailtukaan. Että.
Okei, tähän loppuun mä tykkään kysyä tätä random-knoppia. Ja nyt kysyn, että minä vuonna naiset saivat alkaa perustaa yrityksiä Suomessa?
No joo, ylipäätään naiset perustaa
yrityksiä. No sano
yrityksiä.
Vuosisata.
No vuosisata, no se on ollut 1800-luvulla.
Oikein.
Vuosisadan tarkkuudella.
Kyllä, mutta ei välttämättä tietäisi. Se oli 1868, johon asti naiset toimivat epävirallisesti vaan yrittäjinä. Eli silloin ne niinku sai olla vaikka perheenjäsenenä, niinku, että jos miehellä oli vaikka kauppa, niin sä sait niinku vähän niin kuin, vähän niin kuin mitä sä nyt voisit tehdä silleen, että sä niin kuin olisit pikku apurina siinä, mutta sä et kuitenkaan saisi olla niin kuin minään toimarina siinä hommassa.
Eikö se ollut se nälkävuosi, että se liittyykö jotenkin, ajateltiin, että naistenkin pitää ruveta nyt tekemään bisnestä tässä, että saadaan tämä.
Mä oon lukenut nyt Sara Hildenin elämäkertaa ja siitä mä opin, että sen nainen saattoi kuitenkin periä tämän yrityksen, jos hän jäi leskeksi, ja sen jälkeen hänen ei missään nimessä kannattanut mennä naimisiin uudestaan, koska sitten tämä uusi mies olisi saanut sen bisneksen taas haltuunsa, niin se oli niin kuin hyvä tämmöinen niin kuin motivaatio pysyä sinkkuna loppuelämänsä. Ja tällä hetkellä Suomessa yrittäjistä noin kolmasosa, eli 80 000 on naisia, ja musta tuntuu, että tässä on niin kuin vahvaa perua siihen, että, niin kuin, että kun naiset ovat niin vähän aikaa saaneet olla yrittäjiä.
Ja sitten se, että varmasti naisten yritykset on pienempiä, että ne on varmaan on tosi paljon sellaisia yhden hengen yrityksiä.
Nimenomaan. Ja niin kuin alat on tosi niin kuin jakautuneet samalla tavalla kuin palkansaajissakin. Kiitos Anni ihan superisti, että olit.
Kiitos.
Oli ihan sairaan kiva jutella sun kanssa näistä yritysasioista. Ja jos et ole kuunnellut näitä kaikkia muit podcastin jaksoja vielä, niin ne kaikki löytyy Yle Areenasta. Ja jos teet Yle tunnukset ja lisäät melkein kaikki rahasta sun suosikiksi ja tilaat sen ilmoituksen, niin sit sä tiedät aina ekana, kun uusi jakso on tullut. Ja miksipä et haluaisi tehdä näin, koska tämä on niin laadukasta tämä sisältö. Ja toki nämä podcastit löytyy myös ihan niin kuin peruspodcast-äpeistä ja Spotifysta. Mutta nyt sanon heippa ja kuullaan taas pian.